الرحیم دا سورہ حدید دے او دا دی سی سا دفزن علماء پنیس پا مدینہ منورہ کی نازل شوی وا او دی بانی دا مفسرین اجماع دا چی دا مدنی سورت تے باز آیاتونا دا دی سی دی باز آیاتونا دا دی مکی دی لکر روح المعنی ذکر کری چی تبرانی شریف و نور کتابون دا حدیث ذکر کرے چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان روڑو نو دے خود کور نا دا نبی علیہ السلام دا قتل پہ ارادے روتے ہو نو دا خپل خور کور توردن نشو نو دا آغی پلاس کی صحیفہ وا چی بے غوال و آغی تی کاغذون پٹکڑی ہو وی پا آغی کی دا اولنی آیاتون دا سور حدید ہو دا کم مبارک سورت چھے او دا دی مبارک و آیاتون دا لستو سرا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتے سخت سڑے آغا پہ اسلام کی را دن نشے ہو نو کله چې هغه دسو کو او بے آغا کاغذ دا خور دا لاس نراواغسو دا قرآن دا سور حدید پا کلی کلی شے ہو نو ای کله چې دی آیاتون تر ورسی دنو اسلام راڑو لکرستو گورا راروان دی فرمائی آمنو باللہ و رسولہ و میات تے آمنو باللہ و رسولہ و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ نو ددی آیاتونو دلستو سرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راڑو او چونکہ دا خبر مشہور دا او عام خلق و تمعلوم دا چی ایمان راڑل دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مکہ مکرمی کی دارنگی مسلم شریف یہ روایت کی راغلی دی چی اغم ددی خبر دلیل لے چی زن آیاتون ددی دا پا مکہ مکرمہ کی نازل شوی امام مسلم نسائی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی پمن زمون دے اسلام روڑو کہ او پمن دے کی چی پدی آیات اللہ رب العزت مونگ تے تنبیہ راکڑی او ملامتی راکڑی وئی سلور کال فرق گر دے کی او مبارک آیاتی کریمہ را روان دے اللہ رب العزت وئی رستو پدی کی دا مبارک آیاتی کریمہ را روان دے لکر رستو ذکر کئی آیات پاڑسم الم یأن للذین آمنوا آیا ترو سلا وخ ندر آرسے دلے آغا کسانو تا چیمان روڑے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ دا چھ پیرشی ضرون دزوی دا وجی دا ذکر دا اللہ نا دا دا اللہ دا طرفنا مسلمانانو تا پنیرا او نخشوبانی او ملامتی آگا نو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوی پا من دا اسلام زمون کے او پا من دا دی کی عاتبنا اللہ تعالی بهذه الآیا کہ مونتا اللہ تنبیہ راکڑی پدی آیات دیکی وخنو الا اربع سنین مگر سلور کالا ندام ددی خبری دلیلو چدا سورت کریمہ ددی باز آیاتونا پا مکہ مکرمہ کی آغا نازل شوی مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی او دی سورتونو تا مسبحات وی ذکر دی ار یو اول پا کی راضی سب بہا داسی ور پسی اتوشتم پارا کی راضی نو دی دا فضائل و بارا کی راغلی امام ابو داود و ترمیزی او نسائی دا حدیث ذکر کرے دا حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہونا چی نبی علیہ السلام بدا مسبحات سورتون لسل مخ کی دود کی دونا او بیا بیوی پدی کی او آیاتی کریمہ دے دا غرد من الف آیا دا ذرو آیاتنونا وی پدی سورتنو کی یو آیاتی کریمہ دے چی دا ذرو آیاتنونا بہتر دے نو بازی دی کریو چی دا کم دے نو چاوے لی دا سورہ حشر اغا آیاتنو نے آدری رستنی او چا پکی دا آیات ذکر کردو علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سورتنا دود کے دو نمخ کے مخ کے دا بلستر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ پاکی بیانوی خاص اللہ لرا سبح دا ماضی سی غدا او دے دے کے معنائے دا استمرار دا سبح پاکی بیانوی اللہ لرا میشتن استمرارن دوامن سبح پاکی بیانوی للہ اللہ لرا ما حغس فی السماوات جدی پاسمانونو کی والارض و پزمکہ کی دا مسئلہ مخ کی تاصل سورہ بنی اسرائیل کی تیرہ شعوا دا محققین و جمہور علماء و قول لا دے چی ہر یوشے کو اج دے او کلن کو اندا او کا گٹھا دا کہ کانی دی نو دا ٹھول رب العالمین تسبیح ہوئی. بعض اہل علم داوی چی نکم بوٹے شنوی نو آغا سناوی او چی اچھی نو نوی خدا غا قول مرجوح دے غور قول لا دے چی ہر یوشے رب العالمین تسبیح ہوئی. سب بہا پاکی بیا نوی للہ خاص اللہ لرا ما حغ مخلوقات اغسی زنا فی السماوات جی پاس مانونو کی دی والارض یو پزمکن دی لکہ گو رئی دسور ابن اسرائیل اغایات اغی کی دا خبر عامکڑی وا ہر یو شید اللہ سناوی ہر یو شید اللہ رب العزت تسبیح ہوئی و دا عمر دا منگ دا اغی پا تسبیح بانی پوئی گنا بین لسم پارکی آیات گو رئی دریس سلور سلو اختم ان لسم پاردا سورت دے سورہ بنی اسرائیل آیات دے سلور سلو اختم چی ہر یو شے کو اج دے کلن دے کو اون دا کہ گٹھا دا کہ کان دے کہ لوٹا دا درب العالمین تسبیح ہوئی. تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن تو سبح لہ پاکی بیانوی دی اللہ لرا السماوات السبع واسمانون و والارض و ازمک و ومن و آغسوک فیہن چپ دی اسمانون و ازمکو کی دی و ام من شئن او نشت دی اس یوشے اللہ یسبح بحمدہی مگر پاکی بیانوی سرد صفتن بیانو لد اللہ نا ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو پوہی گئی نا داغی پا تسبیح بیانونو انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ حلم و صبر والدے و دیر بخن کے دے نو ہر یو شے کاغا وجدے و کلنے دا اللہ رب العزت سناوی سبح للہ پاکی بیا نوی امیشتن خاص اللہ لرا ما حغس فی السماواتی چی دی پاس مانونو کی والارد ویو پزمک کی ہر یو شید اللہ تسبیح و پاکی بیا نئی وہو العزیز الحکیم او دغ اللہ غالب دے الحکیم او خاوند حکمتن دے لہو ددغی اللہ دا پارا دا ملک السماواتی بادشاہی دا آسمانونو والارض او دزمکی دا آسمانونو دزمکو بادشاہی دا اللہ لاس کی دا دیکی دا خیر دا شر دا نفی دا نقصان دی عزت او دا ذلت فیصلے ٹولی دا اللہ دا حکم تابیر لہو ملک السماواتی والارض ددغی اللہ دا پارا بادشاہی دا آسمانونو دزمکو دا یحی و یمیت بادشاہ دے دا آسمانو دزمکی جوندی کول کئی و یمیت و مڑ کول کئی چالے خوخشی نو جوندے کی نو چابان فنا راولی یحی و یمیت ذکر دے انسان پا فوائدو کلوی فائدہ دے جوندن ورکولو دتا او دا داغ نقصاناتو کی لوی نقصان مرگو نو دے من من کی واڑو واڑو تکالیف و نفی داغی مالک و اللہ خام خالے چکل دا مرگو دا جوند مالک رے یوہی و یمیت داغ اللہ جوندی کول عمر کول کئی وہو او داغ اللہ علا کل شئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے اس یوشے دا اللہ دا قدرت و طاقت نبار نرے هو الاولو دا اللہ پاول کیو اوی سوکنو لدخف الحکم مطابق دار سے پیدا کل هو الاولو او بعضی غویلو چا غایات دا زرو آیاتونو نا بہتر دے وی اغدا آیاتی کریم دے نبی علیہ السلام با مسبحات دودو کی دو نمخ کلو سل او اے پدی کیو آیات تے دزرو آیاتنو نبہتر دے نو چاویلیو چا غدا آیات تے هو الاولو دا اللہ اولو او اس سوک نو والآخر دا اللہ پاخر کی بپاتیشی او اس سوک بنی والظاہر دا اللہ اخکارا او سرگندے پہ اعتبار دا دلائلو والباطن او دا اللہ باطن دے دے دراک دا حواسنا پہ حواسن مالوی والظاہر دا اللہ سرگندے پہ اعتبار دا دلائلو دا قدرتنو والباطن انور مانا گانم علماء کرام کڑی لکہ امام ابن کثیر امام قرطبی دایاتی کریمی پا تفسیر کی گن احادیث ذکر کری گن احادیث ذکر کری عادل تر روح المانی ویلی ابن کثیر ویلی وی دا آیاتی کریمہ دے چی ویلی چی دا دا زرو آیاتونو نا بہتر رہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیئن علیم هو الاول دا اللہ پاول کیو اس شینو والآخر و دا اللہ پاخر کی بپاتشی و اس سوک بنی والظاہر دا والظاہر دا مانا موچ دے دا پاس دا حریوشی دے لکہ بعض روایاتو کی دا ظاہر مانا راغلی پا فوقیت سرا الظاہر علی کل شین علمن هو الظاہر دا اللہ دا پاس دا حریوشی دے والباطن مانو دے عالم نے پہر شیبان عالم نے اللہ رب العزت پہر یوشیبان عالم نے لکہ روایاتو کی راغلی کہ نبی علیہ السلام بکلو دکی دو ندا دعا بے وے اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب والنوا لا الہ الا انت اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننا من الفقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل را دب اولرلا کیو دشی ندا دعا بے وی نو پدی دعا کی دا الفاظ امراغلی انت الاول وبی اللہ تا اولی فلیس قبلک شیء انتان مخکس شیء نو وانت الاخر تفاخر کی فلیس بعدک شیء تان پس شیء بپاتی نیشی یو استازات بپاتی نیشی وانت الظاہر مانب اکولا فلیس فوقک شیء انت دا طول دا پاس استاز پاس سنیشتا دا حدیث دا مسلم شریف ہو نو دین دا ظاہر مانا دا فوقیت رالا لکہ سرنگ دا اللہ دا شان سر سکی دا رب العالمین دا شان سر خائی گی او بیا پا آخر کی بھی اللہ دا قرضن مرضن زمان ختم کی او مال دا فقر نا الہ العالمین بے پرواہی راکی دا فقر نما تسو کی بے پرواہی راکی دارنگی بعض روایاتو کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی وہ نبی علیہ السلام حکم بے اوکن بستر اور تقبلے طرف لو گڑو لے سو بدا سی طریقی کہ نبی علیہ السلام پخی طرف بپرے و تن مخ مبارک بے قبلے لڑا سنت طریقہ دادا کہ ہر مسلمان ددا سے بستر غڑائی کہ دے پخی طرف ریوزی کے مخ قبلے لڑا دی دا مستقل سنت تے اور سپے دسڑی کی سنت اسم پہ نکی یا مستقل ثواب و اجر پہ ولا ملاوے گا او بیا سڑے پریوزی نو لمبے دی پر اسی طرف پریوزی خیر دے کسترے کو او دے بیا اڑخ بدلے گی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا گئے ام المومنین فرمائی پا پٹا پٹا بے سوی پتہ نے لگی دے چلا اللہ حبیب سوی نو کل چی با آخر اشپش و آواز مبارک بے راپور تکو او دا دعا بے وی لیکن آمخ کتا سوا ہو رہے دے نو تحجد لچ را پاسے دے نو ام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا بے او دود کے دو پوخیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دغه دعا ویلی دود کې دو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا ویل او بعض روایات کې د دې حدیث د آیات کریمی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړي د آسمان او د زمکه په منځ کې 1500 کال منزل لدا سی و زمکه ذکر کړي بیا د دې د پاسه عرش ته او بیا الله سبحانه الله د شان سره خایيږي دا غې د پاسه رب العالمین نے کما یلیق بشانه کما یلیق بشانه هو الاول دا الله پاول کیو او استوکنو والآخر واللہ پاخر کے وفاتی چیز سوک بنی والظاہر او دا اللہ رب العزت پور تدید پاس داریوشی یا ظاہر دے پیتبار دا دلائلو والباطنو باطن دے پیتبار دا حقیقت وہو بکل شئن علیم او دا اللہ پہر یوشی بان پوہ دے هو الذي دعا الله غزات ته خلق السماوات والأرض كي پیدا کری دی اسمانو ناؤزم کی في ستت ایام پشپ برزو کی یو سترگ رب مقدار کن پیدا کو لیشی و دیشپ برزو کی سا حکمتو شغمو اتا ستا معلوم دی في ستت ایام پشپ برزو کی ثم مستوى على العرش او بیا برابر شوی دے د خپل شان مناسب عرش باندې یعلم د الله پوهیږي ما پاغ سبانی یلی جو فل ارض چې ورن نوزی ور دن کیږي پزمکا کی لکه دانی د باران اوغو یا مړی خلق دفن کئ نو الله ته پته د جری قبر کې د مړی سحال نه دے په خوشحالو کې دے په غمونو کې دے یعلم د الله پوهیږي ما پاسمانی یلی جو فی الارضی چی ورن نوزی پزمکا کی وما یخرج منها او حقا چی روزی دیز مکینا لکا بوٹی میوی دانی وما ینزل من السماع واللہ پوئی گی پاغسبانی چی را نازلی گی دا اسماننا دا برا طرف نگور باران رازی واور گلی وری گی دارنگی دے تقدیر فیصلی کی ملائک احکامات دا اللہ روڑی دا اللہ احکامات روڑی دارنگی مخی دا حدیث ابن کثیر وی ترشے ہو کہ ہر ساس کی سر فرشتہ رازی ما ینزل من قطرت من السماء الا ومعها ملک ہر ساس کے چرازی اگر سر جدا جدا فرشتہ رازی لکہ دا اللہ دور لکھ کری وما یعلم جنود ربک الا ہو او کم دے کہ اللہ مقرر کڑی نو مناسب مقام کی دغساس کے کی دی وما ینزل من السماء غچرا نازلی دی دا اسمان دا طرفنا وما یعرج فیها اغچ ورخی جی پدی اسمان کی ملائک برخی جی دا مسلمانان و اعمال برخی جی لکا حدیث کی راغلی یرفعو الیہ عمل اللیل قبل النہار وعمل النہار قبل اللیل پورتکی گی اللہ تا مل دشکی مخی درزینا او مل درزی مخی دشکینا اعمال دا بندگانو پورتکی گی وہو معکم او دا اللہ دا تاسو سردے فیتبار دا علم دا قدرت او دا طاقت وہو معکم دا اللہ دا تاسو سردے اینما کنتم کمزے کچی ای تاسو کمزے کچی تاسو یہی نو دا اللہ دا تاسو سره دے او ایدا سی عقیدہ چی دے چاہ جوڑا شی چا نا بس دا سڑے کامیاب دے چی دے وی بس اللہ ما سره دے زمائی یو حرکت تا گوری ایمان او دا توحید دا دی مقصد امدارے چی دا دا ارچ عقیدہ جوڑا شی چی ما سره اللہ رب رزت دے او ہر ذکر بعض روایاتو کراغلی وی دری چی زونہ دی چی چاو کل نو دے وی ایمان خون محسوس ای یو دا چی دی یو اللہ عبادت کئی ور سردونی دا گٹی دا ولی دا شہید دا ملی دا جوندی دا لیڈر دے چا عبادت نکئی یو دا اللہ عبادت کئی دارنگی ہر کال پا صحیح طریقے دا خپل حلال مالنا زکاة ور کئی او درے ما خبر اداو کا چې دې بس دا کی دې جوړه د چیز کم زه کی ام نو الله را سره د علم په اعتبار موجود دی. وهو معكم اينما كنتم دا الله د تاسو سره دی کم زه کی چې تاسو یې الله در سره دی. والله بما تعملون بصير الله پاک سبحانه چې تاسو کم عمل کوئ بصیر لدونکو نه. جبرئیل امین علیہ السلام راغلے او نبی علیہ السلام نے تپوس کولو ناشنا انسانی شکل کے راغلے او دا بالکل اخیرنے حدیث دیتا حدیث دی جبرئیل وئی او دا رسول اللہ دا رخصتی وقت نو تپوس کلے او مل احسان نبی علیہ السلام تو وئی احسان سے شہر ہے دا اللہ حبیب ورتا وئی ان تعبد اللہ کا انک تراہو احسان دیتا وئی جی دا اللہ دا سے عبادتو کی لکت چی اللہ لگو رہے او کچر دا یقین نجوڑی گی ندا خو بخام خائی فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کتی نوینی ندا کی دا خو بدے خام خائی چی اللہ ماوینی ما سردے زما دا زل حرکات زما دا نظر قتل زما دا غبون اور دل زما دا لاسو دا خو حرکتنا یو شید اللہ رب العزت نا پٹنرے اثر نہ گورے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا إِن كَانَ وَكَشَرِوِي دا سوب چی مڑکی گی من المکذبین دا دروغ وینکنا الضالین دا گمراہانونا فَنُزُلٌ نُدَيْدَ پَارَمِ الْمَسْيَابَوِي مِنْ حَمِيم دا غَرْمُ خُٹْكِ دُلُوبُ دا جَهَنَّم وتسليت جحيم اور دنکی دل بئی جہنم تا اللہ پناہی چرا ان ھذا بشکدا له حق اليقين خام خادغا حق یقینی فسبح نپاکی بیان کا بسم ربک ادنم دخل رب العظیم چلوی دے سبحان ربی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ پاکی بیانوی خاص دا اللہ دا پارا ما حغس فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی والارض یو پزمکو کی وہو العزیزو دغا اللہ غالب دے الحکیم خاون دا حکمتنو دے لہو دی اللہ دا پارا ملک السماواتی والارض وی بادشاہی دا آسمانونو دزمکو دا یحی و یمید جوندی کول عمر کول کئی وهو على كل شيء قدير او دغا اللہ پار یوشی قدرت و طاقت والے هو الاول دا اللہ پاول کیو اس شینو والآخر پاخر کی بپاتی شیو اس سوک بنی والظاہر ظاہر و سرگند پہ اعتبار دا دلائلو والباطنو او پٹ دے دے دراک دا ہوا سنا پٹ دے پہ اعتبار دا حقیقت یا باطن مانا و العالم عالم دے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او دا اللہ پاریوشی پوہ دے هو الَّذِي دَغَى اللَّهَ غَذَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ کی پیدا کری دی اسمانونا والارض وعظمکی فی ستتی ایامن وشپگ ورزوکی ثم استوى على العرش او بیا برابر شوے دے دخپل شان عالی مطابق پارشبانی یعلم پوئیگی ما پاغس بانی یلجو فی الارض ویچ ورن نوزی پزمکا کی وما پاغس یخرجو من حاچ روزی دو دیزمکنا وما ینزلو من السما وغچرا نازلیگی دا اسمان دا طرفنا وما یعرجو فی حاچ ورخیجی پدی اسمان کی وہو آدغ اللہ معکم دا تاسو سردے اینما کنتم کم زیک کیئی تاسو واللہ اللہ رب العزت بما تاغسو تعملون چتاسو کم ملکو ای بصیر لدن کے دے.
فرمائی لہو ملک السماوات خاص دے دغی اللہ دے پارا بادشاہی دا اسمانون دا والارض یو دزمکی دا اسمانونو د زمکو بادشاہی ملکیت او اختیار دا اللہ رب العزت و قدرت او طاقت کی دے. و الی اللہ و اللہ تا ترجع الامور ورگرزولے شی واپس کولے شی ٹول کارونا سمر کارونا چی دنیا کی کی گیا ٹول اللہ تو واپس کولے شی پورز دا قیامت بے اللہ فیصلہ کئی لہو د دغ اللہ د پارا ملک السماوات بادشاہی د اسمانو ندا والارض او د زمکو دا آسمانو د زمکو مالک او اختیار من اللہ دے و الی اللہ او اللہ رب العزت تا ترجع الامور ورگرزول شی واپس کول شی ٹول کارونا اس مخ کی ہوئی دا اسمانون و دا زمک و بادشاہی دا اللہ لاس کی دا نو دا آغ بادشاہی باز انواع او اقسام ذکر کئی یولج اللیل فی النہار وردن نکوی اللہ اشپا پورز کی چی دا اسمانون و دا زمک و مالک دے نو پا اسمانون و زمک و کی چی کم اشپا ورز دا پدے کے کم نور اس پگمئی دا ددید نظام د چلول والم اللہ مالک دے یولج اللیل وردن کویش پی لرا فن نہاری پورس کی شپرا والی پورس کی وردن کی نرز اگدشی شپلنڈشی ویولج النہار وردن کوی ورز لرا فن لیل پشپے کی او پیودا سے قدرت او پیودا سے حکمتی یو بلکی وردن نکی چی پاغیبان ظاہرن سک کوئی گینا یولج اللیل وردن نکوی شپیل رفن نہاری پورز کی ویولج النہار وردن نکوی ورزل رفن لیل پشپکی وہو علیم او دغ اللہ پوہ دے بذات صدور پاغ پٹو رازن دسنو بانے کمی پٹی خبری چی پسینو زرونو کی پرتی دی پاغی بانے اللہ عالم نے پاغی اللہ خبردار دے وہو دغ اللہ علیم پوہ دے بذات صدور پرازونو پٹو خبرو دسینو پدی صورت کی دسو اجوہات دا وجنا اللہ دا مال لگولو ذکر کئی یو پینزو وجه اللہ ذکر کئی دا مال لگولو دا پارا دی آیات کی رنبنی وجه دا اللہ وی مالو لگوی ذکر دی یو سو رزو تپ دی کی جان نشینی دا تا نمخ کستا دا پلار نکو خدا غن پاتی شو سو رزی پس تا نم پاتی کی اصل مالک حقیقی دا دی اللہ دے او کم مالک چی دی یو سو رزو جان نشین گرزو لے نو آدر تا وی جشابا نمر نمخ کے مخ کے وہ لگا یو وجہ دا ذکر کئی دویم وجہ ذکر کئی پایات لسم کی وی وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض پتا سبانی سے شوی دی چی دا اللہ لارک مال نہ لگوئی آلام کی دا اسمانون او دزمکو دا تمام میراث اللہ لپاتی کی درہم وجہ ذکر کئی پا آیات یو لسم کی ویزا قرض ورکا اللہ تمنز اللذی یقرد اللہ قردن حسنا سوگ دے چا اللہ تب قرض ورکی قرض خائستا نو اللہ رب العزت بے دد پارد جن کی اللہ رب العزت با داد دد پارس کی دوچن کی بیا بلا وجد انفاق ذکر کئی پایات شلم کی وی تدی دنیا دوکا کے چولے او ددی د پار جمواری کے اخیرت یقینی دے داغی د پار محنت نکے اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد حقیقت د دنیا اللہ مخ تکی دی حقیقت د دنیا اغا اللہ رب العزت مخ لکی دی پینزم وجہ ذکر کئی پایات دویشتم کے یار وہی چک دا مال مائی ہے سبا سے تکلیف راشی بیماری راشی سہاجت و ضرورت راشی اللہ وی ما اسواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب دا خطلانوی پیدا
دا دنیا نو پیدا چې دا تال سرسی اغلی کلی شوی اگر تا نمال نشی لرے کوئی تا سرک دا ٹولی دنیا خزانی وی حکم تکلیف چې پازل او تقدیر کی لکلے آپ مال او دولت آپ حکومت او اقتدار او بادشاہی تا نرستو کی دے نشی دا پینزو وجوہات ذکر کئی دے انفاق فی سبیل اللہ فرمائی آمنو باللہ و رسولہ ایمان و ساتئی پا اللہ او دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانفقو مما جعلکم او اولگوئی دا حغ مالنا جعلکم چ گرزولی ای تاسو مستخلفین فی دے یوسو رزو جاننشین پا دے مال کی او آمنو کی گورا حکم دی ایمان دے علماء تفسیر لکلی اشارہ دیتا وا چہ گور مال لگول با الفے ددر کئی چہ مخ کی ایمان و عقیدہ توحید وی کا عقیدہ دی ایمان نشتا عقیدہ دی شرک دا نو مال لگول فائدہ نہ در کئی دوی موید آمنو باللہ و رسول ہی پسی دے انفاق ذکر دیو جنو کو دا مال لگول دی ایمان یو علامہ دا زکا مال طبعاً انسانانو تڈیر خوب وی دی بانے گور پلار نہ جدا کی گی رون رون نہ جدا کی گی تربران تربران سر دشمنان جوڑی گی دا مال دیر یو خوب شیرے نو کل چی دی دا اول گولو نو دا دی علامہ دا چی تکم دی ایمان داوے کے پاغی کی رشتی نی او دا مستخلفین دو مقصدو ندی وانفقو لگوی مما دا حق مالنا جعلکم چی گرزولی یی تاسو مستخلفین فی جاننشین پدے کی تاسو جاننشین پدے کی گرزولی یی امام قرطبی وی دا مستخلفین دو مقصدو ندی یو دا چی اصل مالک اللہ دے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ فِيهِ إِلَّا التَّصَرُّفِ بندہ توئی تو گرے دے حقیقی مالک نہیں دے دے مال دے دنیا استا دے دے جیداد دے اقتدار مالک اللہ دے تی صرف پدے کی اختیار من گرزو لے چی آغا کارو کی چی اللہ پہ راضی کی گی نو اللہ بسواب در کی دے جنت نو بیاوئی دے دا سی مثال لے وی لکا سرنگی چی آسان وی پسڑی وانے مال لگول دا مال دا غیر نہ چاورت اجازتو کی دغا مثال لے دے چی اللہ وی مال زما دے او زما دا مال نما در تا حکم کرے چی وی لگو زما دا مال نما حکم کرے چی داو لگو نو اللہ وی دی یو سو رزو تا پدی کی جان نشینی اس حقیقتن مالک دا دیتنی یو سو رزی مجازی ملکیت تیرے او کتوی زا حقیقی مالکم نو یو لر مزا پل پلار نکو اور نکتو گورا آغا دا دی دعوی لرلا دا دی دا ملکیت آغا دعوی لرلے لیکن نن آغا نستا او دا مال پروت تے و موجود دے دا سے بتمش دوی موجدا و حسن بسی رحمت اللہ علی وی مستخلفین نیت خلیفہ آغا چالوی چی میراس کی سشے پاتی شی دعوی گورے دا آغا چا مال دے عمن کان قبلکو وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَمْوَالِكُمْ فِي الْحَقِيقَةِ دا دا دی دلیل لے چی تپا کی دا بل نائب او دا بل وکیل نو دا دا دی خبری دلیل لے چی دا مال پا حقیقت کستا نرے ومانتم فیہا الا بمنزلت النواب والوکلا تاسخو پا دی کی پا منزلی دا نائبان او دا وکیلانو یہ نو وی فغتنیمو الفرصا دا فرصت غنیمتو گنے دا دین مخ کی چی تبا لارشی او دار سبا پاتیشی وی لگوا آمنو باللہ و رسولہ ایمان اساتی پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و انفقو لگوئی مما دا حق مالنا جعلکم چ گرزولی ایتاسو مستخلفین فی نائبان او دارنگی جاننشین پا دیکی اصل مالک اللہ دے او تا یو سورزو پا دیکی سیر یو سورزو جاننشین پا دیکی نو دین او لگوئی حدیث پاک کی راغلی عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ نبیہ دخل والد نا حدیث نقل کی وہی زمان والد سے ویلیو چہ انتہیتو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول الہاکم التکاسر وہی زمان والد سے ویلیو چہ نبی علیہ السلام ترور سیدم و نبی علیہ السلام سورہ تکاسر لستو الحاکم التکاثر. اللہ وی دا قبر دا آخرت نتاسو دا مال دیر والی غافل کریے. وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صورت نفس ہوئے یقول ابن آدم مالی مالی بنی آدم وی زما مال او زما مال وحلکا من مالکا اوی آیاشتا دے تا دا پارستا دے مال الا ما اکلتا مگر آغا چو دے خور فاپنے تا نبس فانی دے کو او لبستا فابلے تا یاد واغستو نزور دیکھو او تصدقت فامدویتا یاد خیرات کو نو مخی دیو لے گلو. امام مسلم رحم اللہ دی روایت کرے او دا الفاظ حدیث کشتا وما سوا ذالک فذاہب وتارکہ للناس دا دین علاوہ چی سمر دی دا خوراک نے علاوہ دا جامون علاوہ دا خیرات نے علاوہ دین علاوہ چی سمر دی نو دیت لن کے دے او دا مال خلق لبری وما سوا ذلك فذاهب د دې دریو سيزونو نه علاوه چې دي نو دې بس لن کې دې او داخل کول پریزي دې بس لن کې دې او داخل کول پریزي. امنو بالله ورسوله ایمان ساتي په الله ایمان روړی په الله او د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم وانفقوا لغوي مما دهغه مال نجعلکم کہ گرزولی یہی تاسو مستخلفی نفی دیو سور از جان نشین پدے کی فالذین حاغ کسان آمنو چی ایمان روڑے منکم دتاسونا وانفقو او مال لگو لے لہم اجر کبیر دوی دا پاربوی اجر لوی اجر با اللہ پرز دا آخرت ورکی او دنیا کم دا اللہ وعدہ دا کہ سوک مال لگئی اللہ داغی بدلی ورکے. ادا یو مسئلہ دا کہ مال حلال دے نو دا خیر خیرات او دا زکات دا وجہ نہ پدی کی کلم کمے نہ راج دا نظریہ یو سڑے نہ ساتھی کہ دا خیر خیرات او صدقی او زکات دا وجہ نہ کمے راضی دا کمے دا نور وجہ نہ راغلے اکثر مال حرام وی. او اللہ وعدہ کڑی چھ یم حق اللہ الربا ورنہ دا زکات او دا صدقی دا وجہ نہ وعدہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال کی کمی نہ رہے دا کمی کر آغلی دا نور وجوہات نبر آغلی فالذین ہا کسان آمنو چی ایمان روڑے منکم دا تاسنا وانفقو او مال لگو لے لہم اجر کبیر دا دوی دا پاربوی اجر لے وما لکم سشوی دی تاسو لرا. اللہ وی دا پتا سو سشوی دی لا تؤمنون باللہ کہ تاسو ایمان نروڑی پا اللہ بارے آلان کی والرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم رابلی تاسو لتؤمنو بربکم دید پارا کہ تاسو ایمان ساتی پا خپل رب بارے دا پتا سو وی سشوی چی ایمان نروڑی اعلان کے زما رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم رابلی تاسو دعوت در کئی تاسو تا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سو آس بل شینو دغد قرآن پاک چکم طریقہ ذکر کری دغد رسول اللہ دا دعوت نہجو دا داغی طریقہ وا والرسول یدعوکم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابلی تاسو لتؤمنو بربکم دید پارا چتاس ایمان ساتئی ایمان روڑئی بربکم پربکل وقد اخذ میثاقکم او بیشک اللہ اغستدا مضبوط او کلک وعدد تسنا دا غازلی وعدد اللہ رب العزت دا اولاد آدم دا آدم علیہ السلام پشا کی اولالا پیدا شوینو او اغ وقت اللہ رب العزت دوینا دخل وحدانیت وعدہ غصوا اعلان کے اللہ دا رب العزت دا تاسو نسکڑی وعدے غصے دا وعدے بارک دا علماء گن اقوال یو دا چی دا غوادہ دا چی حدیث بعض روایات کراغلی دا عرفی پر از میدان عرفات کی یو حاض زیر چغیت وادی نعمان وی پاغی کے اللہ آدم علیہ السلام دا شان دا طول بچی پخل قدرت کامل سر رویستو او بیات اللہ اقرار واغستو الستو بے ربکم قالو بلا اللہ وی زستاسو رب نیم زستاسو حاجت روا مشکل کشاو معبود نیم زستاسو پالون کے نیم نو دیتولو اقرارو کو دا انبیاء علیہ السلام او عثمانی کتابونه چې الله را لېګل او په قران او نبی علیہ السلام دا سلسله اختتام ته ورسېدا دې د اغه ازلی وادي خبرداري ورکو وګوره تاسو ټول اقرار کړي دا اغه وادي یاد دهانی ورکول نو یو آیات کریمه کې دا معنا وا بعض علما او دام لیکلی میثاق څه شی دی الله په خپل وحدانیت باندې دلائل قائم کړی صاد بدن کې د الله د وحدانیت سمره دلائل دي د آفاق او اطراف د عالم کې وګوره د رب العالمین د وحدانیت سمره نخیری داغه وعده وا داغه وعده وا چې رب العالمین غصه وا داغه وعده وا چې الله رب العزت غصه وا او هغه وعده ذکر مخکې تیر شو هم دی وګوره سوره آل عمران هغه وعده مخکې ذکر هم وا داغه نه مراد دغه وعده وا سورة عمران وګورئ آیات ته دو اتیایم یو اتیایم نا دغه وعده الله ذکر کوي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ يَعْتَكَ وَخْتِ يَغْسِ وَاللَّهَ رَبُّ الْعِزَّةِ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَا أَكْلَكَ وَمَزْبُوتَ وَعَدَدَ پِغَمْبَرَانُنَا اللَّهَ رَبُّ الْعِزَّةِ وَإِذِهُ لَمَا آتَيْتُكُم خَامَخَا هَغَ چِ دَرْمِ كُتَا سُتَا مِن كِتَابٍ كِتَابْنَا هر نبی نے دا وعدہ غستے وا او داغ نبی په ذریعہ داغ د امت ناغسته وا خامخاغه چې درمې کو تاسو ته د کتاب نا او حکمت نو د علم او د پوهه نا ثم جاءکم رسول او بیا راشي تاسو ته ازما اخر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصدق پدا سے حال کی چی تصدیق کون کے وی لما داغ دینونو معکم چی تاسو سردی لتؤمنن نبیہی نخام خاتاسو ایمان بسات ایمان بروڑی زما پدی اخیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولتنصرن او خام خادا وادب کوئی چی داغ امداد بکوئی دے دا ہر پیغمبر نوادا غصیوں او هر پیغمبر د خپل امت نا غصه وا قال ویلی والله رب العزت اقررتم آیات سو اقرار کو واخذتم او قبول کتا سو علی ذالکم پدی بانی اسری وعد زما قال ویلی دی تولو پیغمبرانو اقررنا اے الله مونږ د دې خبر اقرار کړي قال الله ورته ویلی فشهدوا گواهان شئی وانا معکم من الشاهدین او زمیم تاسو سره د گواهانو نا نو دا دو مضبوطی وعده وی یو د حضور صلی الله علیه وسلم د مدد او د نصرت او دویم د الله د الوهیت د ربوبیت دې دې کې غدوان وعده مراد دی والرسول يدعوكم او رسول الله صلی الله علیه وسلم را بلی تاسو لتؤمنوا بربکم دین پار چتا سیمان روڑی پخپل ربانی وقد اخذ میثاقکم او بیشکا غصد اللہ اکلکا او مضبوط وادستا سنا نو دغه وعده وا چې ازل کې الله غصه ولکه دغه آیات سوره اعراف کې تیر د کزان سره لیکي یو سل او دو او یایم وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ یو سل دو او یایم نمبر آیات نهم پارا کی سورہ اعراف کی تیر رہے وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ او بیشک اللہ غصدا مضبوطا اکلك وعد استاسنا ان کنتم مؤمنین کچر یئی تاسو ایمان روڑن کی هو الذی دغا اللہ غزات تے ینزلو چرالی گیرا نازلوی علی عبدہی پخفل بندبانی عبد نہ مراد نبی علیہ السلام دے او داد آغوی پا صفتنو کی دوی صفت دے او کمال دارے چی اللہ چاہتا وہ اجدا میں بند رہے دیو جن خصوصی خصوصی مقاماتو کی اللہ پل حبیب تا عبد ویلی کل چی دے میراج ہوا کیا ذکر کئی نوی سبحان اللذی اسرا بعبدہی او دا قرآن بنزول اغوخم لوی مقام نے نو کل وی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ او کل وی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ دغا اللہ غزات تے ينزلو کہ قرآن پاک رالیگی رانازلوی عَلَىٰ عَبْدِهِ فَخْفِ الْبَنْدَوَانِ آیاتٍ بَيِّنَاتٍ آیاتُنَا وَاضِح وَاضِح خکارا خکارا سرگن سرگن ذکر قرآن صفا صفا مسئلہ بیان ہے کتی پتا نکی نو قرآن سرگن دوے لیخرجکم دید پار چوباسی تاسو دا نبی علیہ السلام تاسو رو باسی یا دا اللہ رو باسی تاسو من الظلمات دا تیرو دبید نینا الالنور رنا دیمانو دے اسلام تا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِكُمْ فَتَاسُ بَانْدِي لَرَعُوفٌ شَفَقَتَوْ مِنَكُمْ كِدِ رَحِيمُ وَمِحْرُبَانَوِي کہ اللہ کتاب نوے را لے گلے او اس یو پیغمبر نوے را لے گلے او سبائے دا مخلوق رانی میں نچا تپوس نشکو لے لیکن دا دا اللہ دا شفقتو دا مینی او دا اللہ دا رحمت غالاموا دا انبیاء علیہ السلام او دا آسمانی کتابونو پر ذریعی خلق دا خل رضاون گئی او ناراض گئی نہ خبر کر کہ گورا پا دیز خوشحالے گا کچر دا سے زندگی دے تیرہ کا نظب راضی شم او کدا سے کے نظب ناراض شم وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِكُمْ پَتَاسُ بَانْلِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ خَامَ خَادِ مِنَكَ اُنْكَ وَمِحْرُبَانِ دا دوے موجہ ذکر کئی دے انفاق فی سبیل اللہ وما لکم او سشوی دی پتا سباننے اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دا چھ مال نلگوئی دا اللہ اللہ رکی قرآن او سنت کی فی سبیل اللہ چھ ذکر شی نمرات تے جہاد دی او دا بیا یو عام مفہوم دے نو ہر نیک کار پا کرازی خو اولنے فی سبیل اللہ جہاد تے وما لکم سشوی دی تاسو لرا اللہ تنفقو دا چی تاسو مال نلگوئی فی سبیل اللہ لاللہ لارکی وللہ میراث السماوات او خاص دا اللہ دا پارا میراث دا اسمانون دے والارض او دزمکو دا طول انسانان بفناشی ہر سوگ بمڑشی ختم بشی او دے ازمکی دا اسمانون طول میراث با اللہ تپاتی لکتیر شل هو الاول والآخر اللہ اول کی وہ نور سنو آخر کی بیواز فاتشی و نور بورتر بلسکنی لا یستوی ندی برابر منکم دتا سنا من آغسوک انفقا شمال لگول دے من قبل الفتح مخی دفتح دمکی مکرمینا وقاتل او دا اللہ لارکی جہاد کڑے دے زن مومنان صحابہ اکرام آغو کیا غید فتح نمخ کی مالو نلگولیو او جہادو نکڑی او زن بیارستو دا فتح نجہادو نو مالو نلگول وی دوارا جنتیان بیخو گرے پا عجر کے برابر نی پا عجر کے برابر نی او فتح نمراد سدی نبازی مفرسدینو ای فتح نمراد فتح دا مکیدا او چا ویلی چی دا فتح نمراد سلح حدیبیہ دوارا تفسیرون روح المانی ذکر کری دوارا تفسیرون روح المانی ذکر کرو کہ من قبل الفتح نمراز سدی صلح حدیبیہ دا صلح حدیبیہ تی مراد دا یا تی نمراز سشے دے ابن کثیرم دوارا قولون ذکر کرو یو ذل بعض صحابہ کرامو بعض صحابہ تو ہوئی چرے یو سور عزیز مون اسلام تلوان دی شوی ہے نپاغے بانے تاسو داد دا سی وائے نو دا خبر پتہ چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تور سے نو دا اللہ حبیب ورتوی والذی نفسی بیدیہ لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم وی زما دے پا غزات قسم ویتا وسوائی چی اصور زمون اسلام تا مخی شویئی مونم یو سور از مخی جہادو نے کڑی مال ملا گولے دا اللہ حبیبی قسم میری پا غزات بانے چی زما روح دا غب پلاس کرے دے رست و خلقو لے ہوئی کتاسو دو حد امرا یا دو غرون امرا سرزرو لگوئی دا دی عامالو تنشیر سے دی دا تکالیف و دا پریشانو پا دور کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگر کیا کرے علماء لکنی دا فتح نمیوانا غصو دا قاتل کی میں اخاز دے ذکر نکو و الہ حکم تر قیامت پورے کل دا دین رنبنے ضرورت بھی او دا دین یعنی سخ مخالفت تے پاغ وقتی او سڑی جان او مال استعمال کو او رستو بیا دا دین مرگری دیر سلے او سڑے مال او جان لگئی دا دوارا برابر لگی دا قربانو دا وقت و غلوی درجی والے و اللہ وی اولائک دغ کسان اعظم درجتن دیر لوی دی پا درجی کی من اللذین آدھا کسانونا او سمر لوی دی نوغا اللہ تمالو دا دیر لوی دی اللہ چیوشی تا دیر لوی وی چا با سمر اولائک دغ کسان چی دا فتح دا مکین مخی جہادو نکڑی مالو نے لگولی اعظم درجتن دیر لوی دی پا درجی کی من اللذین دا کسانونا انفقو چی غی مالون لگولی دی من بعدو رستو دا فتحنا وقاتلو دا اللہ لارکی کافرو سر قتالو جہاد کرے رے درجی خوی برابر ندی او چونکہ طول مومنان دی مال لگئی جان لگئی وکلنو دا طول سرا وعد اللہ الحسنا وعد کڑی اللہ دا جنت د جنت وعده د ټول سره راغوره د صحابه شان سره معلومه نو قران مې تفصیل صحابه څوک څوک د فتح نه مخکې قربانو والے او څوک رسو قربانو والے او د ټول سره بلا استثناء الله د جنت وعده او کا والله بما تعملون خبير الله پاک سبانی چې تاسو عمل کوئ خبردار دی او آیات کریمه کی تفسیر دی او باز لکری وی آیات خاص کر دا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ مبارک او اللہ اور تدیرے کے مفسری لکری سلام را لے گلے دا آیات پر تفسیر کی لکری او طول مال قربان کرے ثواب انشاءاللہ ہو وایو جا گوری سرنا آمنو باللہ و رسولہ ایمان روڑی پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنفِقُوا لَغَوَيْ مِمَّا دَاغَ مَالْنَ جَعَلَكُمْ شِگَرْزُو لِيَئِ تَاسُو مُسْتَخْلَفِينَ فِي جان نشین دیو سور زفدی مال کی بس روانی ایتی فَالَّذِينَ هَا كَسَانَ آمَنُوا مِنْكُمْ كِيمَانِ رَوْرَ دَتَا سُنَا وَأَنفَقُوا او مالین لگولی دی لَهُمْ عَجْرٌ كَبِيرٌ دَدْوِي دَفَارَ بَوِي عَجَرْ لُوِي وما لكم سشوی دی تاسو لر لا تؤمنون باللہ چی تاسو ایمان نساتی پا اللہ بانی والرسول یدعوکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بلی تاسو لتؤمنو بربکم دید پارا چی تاسو ایمان نساتی پا خفل ربانی وقد اخذ میثاقکم او بیشکا غصد اللہ مضبوطا اقلق وعدد تاسونا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو ایمان روڑن کی هو الذی دغا اللہ غزات تے ینزل علی عبده چرالی گیرانا دلئی پخپل بندبانی آیات بینات آیات نخکار اخکارا لیخرجکم دیر پار چوبا سی تاسو من الظلمات دتیرون ایلن نور رناتا و ان اللہ بیشک اللہ بکم پتاسو لرعوفن قام خا شفقت و مینک ان کے دے رحیم و مہربان دے وما لکم سشوی تاسو در اللہ تنفقو فی سبیل اللہ جتاسو مال لگوئی دا اللہ لارکی وللہ او خاص اللہ لرمی راس السماوات والارض پاتکی دلہ اسمانو نودز مکوزی لا استوین دی برابر ملکم دتاسو نمنا عصوک انفق چی مال لگولے دے من قبل الفتح مخی د فتح مکینا یا مخی د صلح حدیبیین وقاتل او د الله رب العزت پلار کی جہاد کړي اولائک دغ کسان اعظم دیر لوی دی درجتن پا درجی کی من اللذین لا کساننا انفقو چغی مالو لگولی دی من بعد